Suomalaista englanninkielistä musaa tehdään nykyään vähän. Ylen helmikuussa ilmestynyt artikkeli kertoo listablogia pitävän Timo Pennasen havainnosta, että kotimaisten englanninkielisten biisien osuus Suomen top 100 hittilistalla on romahtanut 15 vuoden aikana. Kun 2004 listalla joka neljäs biisi oli englanninkielinen, niin vuonna 2010 tämä määrä oli pudonnut 6%. Muun muassa englanninkielisestä kotimaisesta musiikista keskustellaan tänään, kun puheenaamun vieraaksi ovat saapuneet englanninkielistä musiikkia tekevän Tuomo Prättälä ja Markus Nudenstreng. Tuomo ja Markus Duosta, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Tuomo ja Markus, te olette molemmat pitkän linjan muusikoita. Sä oot, Tuomo, toiminut eri kokoonpanoissa, muun muassa laulajana ja kosketinsoittajana. Ja sitten sen lisäksi sä oot tehnyt vielä soloalbumeita ja tuottanut musaa, säveltänyt ja sanottanut. Ja Markus, sä taas puolestasi oot laulaja, kitaristi ja myös säveltänyt ja sanottanut biisejä ja toiminut eri bändeissä ja myös soolourakin on takana. Niin mä en nyt halua kuulostaa yhtään töykeltä, mutta miten ihmeessä kahdelta ihan ammatti-ihmiseltä niin kuluu 4 vuotta tämän tuoreen Dead Circles-levyn tekemiseen?
Niin, kyllähän se kestää. mä just tosiaan tuossa katsoin, että ne ekat äänitykset tehtiin, oliko se nyt marraskuussa 2012. Mutta silloin kun me ruvettiin sitä tekemään, niin meillä ei oikeastaan ollut silloin vielä mitään suunnitelmaa. Että me vaan oltiin studiossa ja äänitettiin muutama biisi ja sitten sen jälkeenpäin vasta niin kun ruvettiin miettimään, että mitä näille tehtäisiin. Ja sitten siinä tosiaan kesti jonkun aikaa, niin kuin, ja siinä oli aika pitkää sitä sellaista myöskin, niin kuin, että kuka sitä julkaisee ja miten.
Ja kenen, kuka maksaa
laskut. Kenen rahoilla. Ja siinäkin silleen, ennen kuin sitten päädyttiin vaan silleen puristaa omasta taskusta se, niin siinäkin oli sellaista arpomista aika pitkää.
Ja onhan tuossa välissä tapahtunut, että Tuomolta ilmestyi oma levy ja mulle syntyi poika ja vaihdettiin asuntoakin ja tuossa oli kaikkea tuollaista hommaa. Sitten kun on yli 30, niin elämä alkaa tulee muitakin asioita kuin se rock and roll. Tavallaan sitä joutuu vähän niin kuin jakaa aikaansa, mutta toisaalta mehän kompensoitiin sillä, että se on tupla vinyyli. Siinä on tuplasti enemmän musiikkia.
Niin ja ehkä tässä kohta jotenkin se, että hiljaa hyvää tulee, niin pitää paikkaansa, koska mitä mä luin arvosteluja, niin aika hyvä vastaanoton tämä levy on saanut.
Joo, todellakin ihan
hämmentävän hyvä.
Joo, kyllä sitä nyt tiesi, että se hyvä levy on, mutta sitten niin kuin, kyllä se aina tulee silleen iloisena yllätyksenä, jos niin kuin suorastaan hehkutetaan.
Mm. Tuomo, sulla on tällainen soul-musa-tausta ja sitten taas Markus, sä oot enemmänkin kallella Amerikan rockisuuntaan, niin miten te kaksi löysitte toisenne?
No se ekan kerran me soitettiin kimpassa, mikä vuosi se nyt sitten oli?
2007
varmaan, joo, niin oli tämmöinen Maailmakylässä festareilla tapahtunut Olavi Uusivirran kokoon panema Woodstock-tribuutti, missä päädyttiin soittaa kimpassa esimerkiksi The Bandin musa, joka on tärkeä yhdistävä tekijä tässä, niin kuin molemmat on kovasti sitä fanittanut. Ja sitä kautta erilaisiin soittotilaisuuksiin yhdessä soittamaan ajauduimme ja lopulta sitten parin mutkan kautta päädyttiin silloin tällöin soittelee niin kuin ihan duona. Niin kuin, että idiksenä, että kaksi tällaista niin kuin biisin tekijää, joilla on niin kuin pöytälaatikossa niitä näitä, niin soitetaan omia biisejä ja sitten kompataan toista, kun se soittaa sen biisejä.
Ihan eka keikka taisi olla Mikko Joensuun kanssa ja liittyy Art Goes Kapakkaan. Siitä täällä olla niin kuin 5 vuotta aikaa. Ja sitten meillä tuli joku tarjous tehdä toinen keikka, niin Mikko ei päässyt. Ja sitten me mentiin sinne Tuomokaan kaksista ja sitten me jotenkin typistyttiin duoksi. muuten ehkä Mikkokin olisi keissä. Itse asiassa mä muistan, että me soitettiin jotain noita Mikon keväällä ilmestyneet levyltä jotain biisejä. Ja sitten samoin me soitettiin niin kuin jotain biisejä, jota sitten päätynyt tähän tällä meidän levyllä. Ja sitten me soitettiin kyllä myös mun mielestä jotain biisejä, joita taitaisi olla päätynyt Tuomon pikalle levylle hyvin erilaisessa muodossa, jos en väärin muista. Että siellä oli niinku, tavallaan silloin oli, ei ollut mitään niinku havaintoa siitä, että oli tavallaan vaan se, että mentiin biisiehdolla. Tavallaan aika silleen anti tätä päivää ehkä silleen, että kun musta tuntuu, että niinku nykyaikana jengi on musantekijöinäkin yhä enemmän niinku urakeskeisiä. Ja ehkä niinku koko tämä aika, jossa niinku musa on määrättömästi ilmaiseksi saatavilla virtuaalitodellisuudessa, niin ehkä niinku se sen itse musan arvottaminen on kans, tai että se on, välillä se tuntuu, että se on niinku muuttunut toissijaiseksi. Ehkä myös niinku joskus siitä voidaan syyttää ihan artisteja itseään, että tavallaan keskitytään kaikkeen muuhun kuin siihen itse core-sisältöön. Toi on ehkä sellainen niinku tämän päivän haaste itse asiassa kaikessa sisällöntuotannossa, että ihan niin kuin mediatalojakin ajatellen, elokuvia, vähän niin kuin kaikkea asiaa, niin musta tuntuu, että me lähestyttiin asiaa silleen just niin kuin päinvastaisesti, että me lähdettiin niin kuin nimenomaan ne biisit edellä, ei mitään havaintoa, että mikä tämä niin kuin tämä formaatti tai ylipäätään, meillä ei ollut edes nimeä, me keksittiin tämä Tuoma ja Markus vasta joskus niin kuin ehkä pari vuotta sitten tai jotain.
Pitkällinen mietintä tästä, että nerokkaa on se lopputuloksi. Tuomo ja Markus, miten olisi?
No, teillä on tällä levyllä mukana useampiakin nimekkäitä vierailijoita. Miten te sitten heidät löysitte ja jaoitteko te heidänkin kanssa tämän saman ajatuksen siitä, että miten musaa voisi tehdä nykypäivänä?
Joo, no ne on aika pitkälti Markuksen kontaktien kautta, että ehkä.
Niin, oikeastaan niin kuin ehkä silleen silloin 2012, kun me eka sinne, ja syy miksi me siis Tucsonin Arizonaa päädyttiin äänittämään, oli se, että mun vanhaa yhtyettäni The Late Birdsia, joka jäi vähän niin kuin telakalle silloin sen takia, että ihmiset lisääntyi ja yhtäkkiä Karjalaisen Jukka aktivoitui ja Alangon Ismo pyysi Jaakonahan Jussia tuottaa itselleen levy ja muuta, niin me jätiin silleen väkisin telakalle ja tuli pyyntö, että Late Birds tulisi esiintyä tämmöiseen tapahtumaan kuin FinFestiin, joka järjestettiin sinä vuonna Tucsonissa, joka on siis Amerikan suomalaisten tämmöinen joka vuotinen, useimmiten se järjestetään kesällä, mutta semmoinen niin kuin kokoontumisajot, jossa sitten on kaikkea niin kuin sekä suomalaista kulttuuria että pullanleivontaa, että
kalevaa.
Niin, en siis kaikkea tällaista hommaa, joka vähän tuntuu absurdilta ehkä niin kuin tälleen niin kuin punavuorelaisesta näkökulmasta katsottuna, mutta joka tapauksessa me pyydettiin sinne ja sitten Late Birds ei päässyt, niin mä ehdotin, että jos me tultaisiin ystäväni Tuomon kanssa kimpassa, kun jotenkin Tuomolla ei ollut silloin mitään ja mulla ei ollut mitään ja oli tavallaan, mä en ollut ikinä käynyt Arizonassa eikä ollut Tuomokaan, niin sitten mä ajattelin, no käydään tsekkaa mikä meininki. Ja sitten mä joskus aikanaan Radio Helsingissä aktiivisemmin toimiessani haastattelin Kalexiko-yhtyettä. Tämä on siis ollut joskus jo vuonna 2004. Silloin niin kuin sitä pystyttiin sen verran, että mä sain ihmisten sähköposteja. Ja sitten ne vaan suositteli, että jos saatte mennä Tucsoniin, niin kannattaa ottaa yhteyttä tämmöisen jätkän kuin Craig Schumacher. Että sillä on hieno studio nimeltä Wave Lab. Ja meidän sattui olemaan sitten siinä niin kuin 4 vai 5 päivää vapaata tavallaan sen FinFest-keikan ympärillä. Ja mä ajattelin, että no, että se aavikko on äkkiä nähty, että
jos me ei se ole mikään iso tai
ei se ole mikään iso juttu, että jos mennään, että mieluummin mennään niin kuin ikkunattoma studio äänittelee uutta matskua. Ja näin me myös sitten toimittiin ja se studio osoittautui äärettömän inspiroivaksi, kuten myös se Tucson, joka ei todellakaan ollut nähty vaan niin kuin yhdessä päivässä. Se on todella, todella hämmentävä paikka, semmoinen todella kulttuurien sulatusuuni ja sitten ehkä just se Meksikon läheinen vaikutus näkyy ja kuuluu siellä. Ja kyllä se niin kuin väkisinkin sitten se autioma jollain tavalla päätyi myös niihin siihen musaan.
Ja video, eikö toi Over the Rooftops, niin siinähän, siinä on nimenomaan tätä maisemaa?
Joo, siis mä oon pidempään harrastanut kuvausta, niin mulla oli kamera mesessä ja sitten siinä kun, no se tavallaan oli kans semmonen, että silleen pannaan kamera pyörimään, että tästä saattaa olla hyötyä joskus. silleen kuvattiin vaan, sekä käytiin siellä ulkona niin kuin kuvailemaan maisemia ja sitten siellä studiossa otettiin kaikkea matskua talteen, kun ääniteltiin ja soiteltiin ja sitten ihan vaan sitä tunnelmaa sieltä, että saa sitä. Se oli niin kuin jotenkin makeen näköinen mesta, niin kaikki niitä soittimia ja muuta tuli silleen. Otettuun pätkiin, niin niistä sitten sai myöhemmin väännettyä musiikkivideoita.
Joo.
Mutta se studio mukana sitten tavallaan niin kuin just näitä kaleksikojen jamppoja esimerkiksi ravas siellä studiossa ihan niin kuin, vähän niin kuin muuten vaan. Niin sitten vähän niin kuin vedettiin hihasta, että halusitko tulla soittaa. Ja sitten sit se niin kuin tavallaan sitten muotoutui. Sitten me tavallaan palattiin sinne sitten sen jälkeen, kun hiffattiin, että okei, tässä on jotain spessua tässä matskussa. Sitten me yritettiin löytää sille niin kuin ikään kuin julkaisija täältä, joka oli tietenkin haastavaa, kun aika marginaalista musaa, just niin kuin totesit tuohon kärkeen englanninkielistä sellaista vielä. Niin ei sit oikein löydetty, mutta sitten onneksi me saamme muutamat apurahat, jotka sitten ajateltiin, että no, käytetään ne hyväksemme tähän projektiin ja me palattiin sinne sitten uudestaan ja sitten siinä vaiheessa mä otin yhteyttä vanhaa ystävääni John Stiratti, joka soittaa Wilco-nimisessä yhtyössä ja John lensi Chicagosta, Sihaka asui Chicagossa, niin lensi sieltä Tucsonin ja sitten siinä välissä mä myös kirjoitin yhden biisin Gary Lawrisin kanssa, joka on Jayhawksin laulaja ja hänkin sitten päätyi laulaan sinne vähän stemmoja ja sillä se niinku tavallaan muotoutui.
Mm. Siis kuinka kauan te yhteensä sitä äänititte siellä studiossa, siellä Wavelabissa?
No sit mietit, että paljonkaan siitä on niinku studiopäiviä. Ehkä joku, kyllä me siellä tavallaan niinku Tucsonissa vietettiin varmaan yhteensä joku kuukausi tai jotain sellaista.
Mm, ei ehkä, mutta muutama viikko.
Joo. Niin, että vaikka 4 vuotta tätä on niinku työstetty, niin sitten se studioaika itsessään.
Ja työstettiinhän me tätä myös Suomessa. Joo. Sitten, niin. että ei sitä sovi unohtaa. Meillä on mainio yhtyö, joka kaikki jäsenet esiintyy tällä levyllä muodossa tai toisessa, että Paatelaisen Miikka, Juho Viljanen, joka soittaa pasuna ja rumpuja, Miikka taas soittaa steel-kitaraa ja vaikka mitä muuta. Ja sitten Jere Jäs, joka soittaa meidän bändissä bassoa, soittaa levyllä vain yhdessä biisissä, mutta sitten taas laulaa stemmoja tuolla levyllä ja mun mielestä jotain Tuomon lauluraitoja äänitettiin ja myös jotain muunkin lauluraitoja äänitettiin sitten Suomessa. Ja,
miksattiin täällä, joo.
Joo.
Meillä on siis täällä studiossa Tuomo ja Markus Duo, tässä Tuomo Prättälä ja Markus Nudenstreng vieraina. Tässä nyt on puhuttu Amerikasta ja se myös kuuluu tässä musiikissa. Miten, kun sulla on Tuomo tämä soul ja sulla on tällainen amerikkalainen rock, Markus, ja kuitenkin täältä pohjoisesta Suomesta olette alun perin lähtöisin, niin mikä tällaisessa amerikkalaisessa musiikissa viehättää suomalaista miestä? Tuomo, vastaa se vaikka eikö?
Niin, vaikea sanoa mikä se on, mutta kyllä se niin kuin, kyllähän sitä nyt on tullut tietenkin pienestä saakka kuunneltua, se on aika luonteva. Musta tuntuu, että niin kuin, mä oon aina niin kuin jopa silleen niin kuin joskus kidinä ennen kuin mä todellakaan rupesin ammattimuusikoksi, niin jos mä tein jotain biisejä, niin kyllä mä yleensä kirjoittelin niin kuin englanniksi. Ja silleen, että niin enemmän sitä on niin kuin englanninkielistä musiikkia kuunnellut koko ikänsä. Varmaan, niin no siis siihen on vaikuttanut tosi paljon esimerkiksi se, että mitä faijalla oli levyhyllyssä, että jotenkin se on tullut tutuksi.
Me ollaan myös niin kuin MTV-ajan kasvattaja, tai silloin kun mä oon ollut ihan pieni, niin oli vielä Sky Channel, sitten tuli joku Music Box ja sitten tuli MTV, mutta kyllä se niin kuin varmasti vaikutti siihen, miten niin kuin mun ikäpolven musiikin tekijät tavallaan miten ne niinku ehkä urautuu ainakin jossain vaiheessa. Ja kyllä niinku amerikkalaisella musalla on mieletön vaikutus niinku suomalaiseen popmusaan ihan tuolta 50-60-luvulta lähtien, niin jos ajattelee sellaista kulmakiveä suomalaisessa rockmusassa kuin Hurrikaan ja sen Roadrunner, niin jos tavallaan ohitetaan ne se Remun englanti, niin sehän on täysin amerikkalaista, angloamerikkalaista musaa. Että ja tietyllä tavalla ihan samalla tavalla Wigwam ja tasavallan presidentti, jossa niin sitten vielä Wigwamin kohdalla oli Jim Pembroke, joka oli vielä brittiläinen, vahvasti amerikkalaisesta musasta ammentanut biisintekijä ja laulaja. Että kyllä niin kuin tietyllä tavalla nämä jäljet johtaa syltytehtaalle ja varmaan niin kuin voisi kuvitella, että jazz-puolella kanssa, jossa Tuomo on ahertanut vuosia, niin siellä on kyllä ne niin kuin, se on ohittamaton fakta, että rock'n'rollin, jazzin, niin kuin rytmimusan kotimaa on Amerikka, joka on kaikkien kulttuurien sulatusuuni. Et siitähän se niin kuin tietyllä tavalla on kaikki lähtöisin, mistä me ammennetaan.
Nyt kun päästiin vähän tuonne niin kuin menneeseenkin aikaan, niin mä itse muistan, miten aina just levykaupoissa kävi plärää kaikki levyjä ja ei välttämättä edes tiennyt, mitä menee hakemaan, mutta niin kuin jotenkin sitä oli helppo selata sitä musaa sieltä, sitä valikoimaa läpi ja sitten ehkä saada vähän henkilökunnalta avustusta siihen omiin pohdintoihin ja siellä ehkä jotain levyjä oltiin laitettu seinällä inspiraation lähteeksi. No nyt sitten suoratoistopalvelun aikana niin tällainen tavallinen musiikin kuluttaja niin tulee aika helposti tukeutuneeksi sitten tällaisiin valmiisiin soittolistoihin esimerkiksi. Jossain aamiaispöydässä hakee Spotifysta sunnuntai-aamun musiikkia jonkun soittolista ja kuuntelee sitä. Levykaupat on vähentyneet ja radiotkin soittaa pääasiassa hittimusaa. Tuomo ja Markus, kun toimii tälleen valtavirta musiikin ulkopuolella ja haluaa tehdä oman näköistä musaa, niin miten minkälaista on toimii tässä ajassa muusikkona?
No ehkä niin kuin samanaikaisesti entistä haastavampaa ja samaan aikaan tietyllä tavalla entistä helpompaa, koska kyllähän niin kuin digitaaliteknologia on, että se niin kuin ehkä se kääntöpuoli siihen, mikä niin kuin, mihin mä ehkä viittasin tuossa aiemmin, että musasta on tullut sellainen niin kuin laarituote, josta ei niin kansa ajattele, että sitä ei tarvitse maksaa ja niin kuin monesti myös musan tekijät jätetään vähän niin kuin oman onnensa nojaan, että tämä on hyvää promoa, mutta sitten niin kuin toisaalta samanaikaisesti pystyt tavoittamaan ihmisiä globaalisti, että vaikka sä olisit tietyllä tavalla marginaalissa, niin sitten taas marginaali maailmanlaajuisesti voi koostua hirveän isosta joukosta potentiaalisia kuluttajia. Että kyllä tämä on niin kuin globalismi yllää myös musapuolella ja ei se aina pelkästään niin kuin ole negatiivinen asia. Mutta onhan tässä niin kuin paljon erilaisia haasteita, että ehkä niin kuin itse koen kans silleen monesti tälleen perheellisenä, mutta kuitenkin musaa vahvasti rakastavana ihmisenä, että tavallaan kun sä avaat vaikka jonkun Spotifyn, niin se on jotenkin niin kuin niin ääretön määrä musaa, että mulla ei niin kuin aikaa lähteä syventymään siihen asiaan, tai helposti tulee se fiilis. Musta tuntuu, että tämä on sellainen asia, joka yhdistää aika moni ihmisiä. Sen takiahan Spotify esimerkiksi tekee näitä playlisteja. Ja niille playlisteille pääseminen on tänä päivänä niin kuin artisteille tavallaan se, mihin sä niin kuin tähtäät.
Että
jos sä et pääse sinne, niin sit tavallaan sua ei kuule. Se ehkä kertoo siitä, että tavallaan nämä niin kuin gatekeeperien tai tämmöiset portinvartijoiden rooli on yhä merkityksellisemmässä asemassa. Musta tuntuu, että kaikessa sisällössä tänä päivänä, että ja kyllä se tavallaan sitten joskus niin kuin tuntuu mun mielestä paradoksaaliselta, että itsekin paljon Netflixiä käyttävänä, niin sitten kun sä menet sinne niin kuin klassikkolaariin, niin sitten sieltä löytyy jotain hyvältä säkällä, joku 80-luvun joku ihan hauska joku nuorisokomedia tai joku vastaava, mutta et hirveän vähän tavallaan, että et sä sieltä löydä niin kuin Hitchcockia tai Chaplineita tai Godardia tai ädintuskias Lynchia. Et tavallaan toi on mun mielestä sellainen niin kuin todella suuri miina ehkä niin kuin silleen tulevaisuutta silmällä pitää, että jos meiltä ei löydy tavallaan portinvartijoita, jotka myös pitää huolen siitä, että toi niin sanottu klassikokulttuuri säilyy ja et perinteet säilyy. Että mä niin näen sen olennaisena. Myös tietenkin se, että perinteitä täytyy uskaltaa rikkoa uusien tekijöiden, mutta jotta sä voit rikkoa, niin sun pitäisi tietää, että mistä sä tavallaan tuut. Tämä on semmoinen ehkä niin kuin iso haaste. Mutta kyllähän levykaupat myös, meillähän Suomessa ihan tosi paljon levykauppaa. Me oltiin saattaa viime perjantai 3 helsinkiläisessä levykaupassa, jotka myy vinyyliä. Ja ne oli vasta niin kuin tip of the iceberg, että meillähän on Helsingissä ehkä niin kuin väkilukuun suhteutettuna tosi paljon vielä levykauppoja. Ja ehkä niin kuin just tämä vinylin uusi tuleminen, vaikka mä en usko, että se pelastaa musabisnestä, mutta niin se on hienoa, että se on elävöittänyt jollain tavalla tota hommaa. Ja sitten niin kuin itsekin siis levykaupassa pentuna työskennelleenä, niin mun mielestä se on hieno juttu hiffaa tämä. Samaan aikaan sitten niin kuin Manhattanilta sä et löydä enää oikeastaan yhtään levykauppaa, josta sä saisit ainakaan uutta vinyyliä ja jotain marginaalisempaa. Kaikki kuollut, kaikki feidaantunut, koska on liian kallit vuokrat ja tavallaan ei ole tarpeeksi menekin.
Niin, vinyyli on siis todellakin tehnyt uuden tulemisen ja nyt vielä sanottakoon, että Dead Circles-levy on ilmestynyt vinyylinä, jonka mukana saa CD-levyn ja sitten se löytyy tosiaan myös suoratoistopalvelusta. Niin Tuomo, oliko tässä just tämä idea takana, mistä nyt Markuskin tuossa puhui, vai miksi vinyyli?
No joo, siis no se ensinnäkin selkeästi toi meidän musa on semmoista, että tosi suuri osa siitä potentiaalisesta yleisöstä on vinyyliharraste, ei tietenkään kaikki. Mutta myöskin siinä on se ihan silleen käytännön syy, kun tämä tosiaan silleen ikään kuin omakustanne pohjalta on tehty, niin CD-painoksen, niitä pitää tehdä yleensä aina suht iso määrä kerrallaan ja se on suht kallista. Ja sitten kun sen tietää, että se kysyntä niin kuin ei ole ihan niin korkea kuin toivoisi olevan, niin se tuntuu vaan järkevämmältä tehdä pelkästään toi vinyyli silleen. Ja sitten että toki siinä niin kuin tulee se CD mukana, että se voi ostaa koriste esineeksi, jos haluaa välttämättä sen CD, niin saa samalla upeita Arizonan valokuvia siinä niinpä isossa yes formaatissa.
Ja CD-kaupapaikat alkaa olla, niin kuin niitä on aika vähän, että nyt just kesäaikana hävisi Anttilakin, Stockman on jo feidannut levyt. Että kyllä tämä niin kuin, tavallaan se alasajo tuolla CD-puolella on ollut aika merkittävää. Jos me oltaisiin silleen, että joku muu kustantaa sitä meidän levyn tekemisen. Meillä on tullut siis just Facebookia tullut, taisi olla eilen tai toisessa päivänä tuli kysely, että minkä takia te sorratte CD-kuluttajia, mutta ei me niinku tavallaan tarkoituksella sorrata, mutta tämä on vaan niinku tavallaan fakta. Ja jos meillä olisi, jos joku muu maksaisi meidän laskut, niin ei mitään. Me oltaisiin vaadittu ilman muuta, että joo, täytyy olla kaikessa formaateissa. Mutta sitten kun on itse maksajana, niin sitten huomaa, että laitetaan se CD vaan sinne vinyylin messiin. Sitä paitsi siinä saa nimenomaan niinku hienon taideteoksen samalla messissä.
Oliko tämä omakustanne, jossa sä mainitsit tuossa alussa vähän apurahoistakin, mutta oliko tämä alun perinkin tarkoitus tehdä omakustanne levy vai oliko vaan niin, että suomalaiset levyyhtiöt ei ole kiinnostuneet tällaisesta marginaalimusiikista?
Niin, no siis joo, kyllä sitä yritettiin tarjota monellekin firmalle, mutta joo, kyllä se nyt tavallaan ymmärtää, ne on silleen bisnesmiehiä ja tämä on tällaista aikuisten musiikkia. kohdeyleisö ei ole 15-22, vaan niin kuin vähän varttuneimmat henkilöt. Ja sitten ja se on nykyään, katsotaan niin paljon sitä nimenomaan, että striimaustilastoja, että vaikka tällä niin kuin menee varmaan aika kauan ennen kuin osutaan miljoonaan hittiin tuolla Spotifyssa. Mutta kyllä se näin on. Kyllä se sinänsä tuntee aika hyvin noin levyyhtiö alan ihmiset. Ja kyllähän ne kaikki sanoo, että tämä on hienoa musiikkia, mutta.
Niin, jos taas vaan musta kiinni, niin. Mutta mä ostan mielelläni teidän levy, mutta niin en mä kyllä ole valmis sitä julkaisemaan. Ja siis ymmärrän sen ajatuksen toisaalta, että myös levyyhtiö ja työpaikat on tänä päivänä kovemmassa ja niin kuin tavallaan kvartaalitalous on aika raju, että Että ymmärrän siis toisaalta heitä, että hekin on monet perheellisiä, ei halua menettää työpaikkaansa sen takia, että laittavat Tuomo ja Markus albumin ulos. Mutta siis toisaalta niin kuin mä näkisin, että kyllä tälläkin musalla on selkeästi ehkä enemmän kuin koskaan itse asiassa tällä on myös yleisöä Suomessa. Että mä olin häkeltynyt esimerkiksi vuosi sitten, kun Sturgill Simpson-niminen heppu tuli, puukattiin tuonne huvilatelttaa juhlaviikolle esiintyy. Ja se oli niinku, se myytiin loppuun. Se oli aivan täynnä. Ja sitten siellä, kun tuli sinne mestolle, niin siellä oli hirveän niinku jotenkin heterogeenistä jengiä. Tosin kyllä se niinku aika valta, mä sanoisin, että varmaan 8% äijävoittone oli se. Mutta sanotaan, että se oli niinku jostain, se ikähaitari oli jostain 19-20-vuotiaista lippispäisistä hipstereistä niinku sinne tavallaan vähän niinku siihen suuntaan, että joku etelävaltion lippu päällä tavallaan aika poliittisesti epäkorrekti jengiä, mutta että se on kumminkin niin kuin laaja spektri. Ja kyllähän niin kuin joku, just näitä bändejä, Wilkot ja muut, niin niillähän on ollut erittäin hyvä suksee Suomessa. Mm. Että tavallaan kyllä se niin kuin, kyllä mä väittäisin, että tuolla musalla on kuulijajoukkoa. Se sitten samoin niin kuin ehkä toi, mihin viitattiin tuossa aiemmin, että tavallaan just se, mitä Tuoma sanoi, että kun on tavallaan tämä niin kuin ainakin 25-30 vuoteen asti on tällä hetkellä se niin kuin varsinkin isojen levyyhtiöiden, niin kuin ne katsoo sitä ikäjakaumaa suurennuslasin läpi ja ne näkee sen potentiaalisimpana, koska ne on sen aktiivisen suoratoistossa, joka on sitten taas just isoille levyyhtiöille ollut todella kannattava business, muun muassa siksi, että he ovat myös Spotifyn omistajia. Mutta kyllähän täällä on niin kuin hirveästi yleisö, varsinkin Suomen kaltaisen ikäjakauman maassa, niin täällä on hirveästi potentiaalista yleisöä myös just siinä niin kuin 30 plus jengissä, että ihan aina tuonne 6-70 asti ja heillä tuppaa olemaan myös enemmän rahaa kuin niillä alle 30. Se, että onko se valmiita käyttämään sen musaan, josta he eivät tiedä mitä, ja monillahan niin kuin myös vanhemmalla sakilla tuppaa olemaan se näkökulma, että tänä päivänä ei enää tehdä hyvää musaa. Mm. Mikä johtuu sitten taas osaksi just siitä, että tavallaan nämä niin kun soittolistat tuppaa olemaan suppeampia kuin 15-20 vuotta
niin
sitten.
Siellä ei kuulu sitten nämä erilaiset musatyylit. Mutta miten nyt sitten, jos levyyhtiöt ei ole teidän takana eikä levykauppoikaan enää, vaikka sanoit, että niitä kyllä on, mutta ei ehkä samassa määrin tai just nyt CD-levyjä ainakaan löydä enää sitten noiden markettien kassoilta, niin miten Tuomo ja Markus Duo markkinoi tätä levyä? Missä teitä voi nähdä? Miten nyt sitten just sieltä esimerkiksi Spotifysta teidät löytää, tai siis nyt tietysti löytää, jos kuuntelee tätä ohjelmaa, mutta jos haluaa sieltä kaiken musiikin virrasta teidät löytää, niin miten se tapahtuu?
Niin, no kyllä. Se on ihan perinteisellä tavalla sitten lehdille kerrottu, että meiltä on levy tullut.
Miten sit, some?
Joo, kyllä meillä on Facebook-sivuja.
Me ollaan oltu jopa huomattavan aktiivisia siellä viime päivänä.
Niin ja sitten sä puhuit niistä levykauppaesiintymisistä ja sellaisesta. Onko se sitten ihan tuollaiset eri jalkaudut
ihmisten? Ja sitten ihan keikat. Keikoillahan nykyään myydään levyjä. Et meilläkin oli levyjulkkarikeikka, niin siihen meni kuulemma enemmän vinyyliä kuin Nightwishin areenakeikalla. Että tavallaan kyllähän niitä niinku kauppapaikkoja on. Ja siis toisaalta tämä just ehkä niinku tämä digitaali aika parhaimmillaan mahdollistaa sen just tämmöisen niinku suoran yhteyden fanin ja artistin välillä, mistä niinku ehkä välillä sitä myös ylikorostetaan, mutta kyllähän se niinku parhaimmillaan mahdollistaa asioita, myös ehkä niinku taloudellisia asioita. Ja sitten täytyy sanoa myös se, että olemme onnellisia siitä, että asumme Suomessa eikä vaikka Ohiossa, että meillä on mahdollisuuksia saada apurahoja. Et kiitoksia vaan Taike ja musiikin edistämissäätiö ja kaikki tällaiset. Eihän tällaisia niin kuin tuolla rapakon takana tällaisia instansseja ole. Sitten sä voit löytää ehkä jonkun rikkaan mesenaatin hyvältä säkällä. Tosin musta tuntuu, että niitäkään ei Ohiossa ole hirveästi.
Meillä on siis täällä Tuomo ja Markus Duo vieraana. Kotimaiset artistit on nyt sitten siirrytään nyt tähän englanninkieliseen suomalaiseen musaan, niin on siirtyneet laulaa englannista Suomeen, kuten tuossa alussa jo puhuttiin, että listoilla ei enää paljon englanninkielistä kotimaista musiikkia näy. Muun muassa Anna Abreu ja Pete Parkkonen on ottaneet laulukielekseen Suomen ja muutenkin suomalaisilla listoilla tällainen suomenkielinen musiikki jyrää. Mitä Tuomo Prättälä ja Markus Nordenstreng pidätte syynä siihen, että näin on tapahtunut, että kotimainen englanninkielinen musiikki ei enää siellä listoille?
Niin, se on vaikea sille, siihen varmaan laajat syyt, mutta kyllähän se nyt
se on Suomi Pop -kanava ja sen menestys. Mä väittäisin, että sillä on ollut kyllä aika iso merkitys. Ja se, että sitä tavallaan sitä konseptia sit kyllä siihen on pistetty merkille myös kilpailevilla taajuuksilla.
Niin, mutta ylipäänsä onhan se nyt aina ollut silleen Suomessa, niin kuin tykätään kuunnella suomenkielistä musiikkia. Mutta se on jotenkin nyt korostunut silleen. Ja musta tuntuu, että tavallaan toi Suomi-rap-ilmiö sinänsä niin kuin tehnyt tosi suuren vaikutuksen siihen just, että tavallaan se niin kuin ennen 2000-luvun alkua se niin kuin suomen kielellä esimerkiksi rap-musan tekeminen niin kuin tuntui silleen jotenkin vähän oudolta ajatukselta, mutta sitten siitä yhtäkkiä tulikin kaikista suosituinta musiikkia ja se vaan nyt vetää jotenkin parhaiten. Ja sitten tosiaan kun tilanne on se silleen, että niitä no isot levyyhtiöt ei välttämättä just nyt ota ihan niin paljon riskejä kuin joskus aiemmin, niin satsataan sitten siihen, mikä menee.
Toisaalta nyt on tullut tämä Alma ja sitten Isaac Elliot esiintyy englanniksi, että ehkä sinne
joo,
on nyt taas
joo, siis sinänsä se on musta tuntuu, että just esimerkiksi nyt toi niin kuin meitä 10-15-20 vuotta nuorempi silleen polvi, niin kyllähän niillä keskimäärin se englannin kielen taito on ihan eri levelillä kuin meidän sukupolvella silleen, että et se, niinku, se kuulostaa koko ajan niinku paremmalta.
Ja ehkä valmiudet myös lähteä suoraan itse ulkomaille, että jos tulee tämä Alma esimerkki, jota juuri kukaan täällä ei ole tiennyt edes koko tyypistä ja silti siellä on niinku hirveä pöhinä ollut pinnalla ja saanut diilen suoraan niin kuin isolle markkinaan, isolle major firmalle, niin musta tuntuu, että tämä on kanssa ehkä tulee olemaan se trendi enemmän. Et faktahan on se, että noissa niin kuin isossa levyyhtiössä siellä ei hirveästi olla kiinnostuneita isoilla markkinoilla siitä, mitä joltain Suomen kokoiselta markkinoilta lähdetään tarjoamaan. Et siellä on aina prioriteettina ne oman markkinan julkaisut, että tavallaan niin kuin suomalaisia isoja levyyhtiöitäkään ei kyllä varsinaisesti voi syyttää siitä, että niin kuin sitten niiden politiikasta, että se on vaan niin kuin tavallaan tuolla isoissa konttoreissa, Lontoossa, New Yorkissa, Los Angelesissa, miksei Tukholmassakin, niin tavallaan siellä on vaan päätetty, että tämä systeemi toimii tälleen. Se on varmasti myös tämä niin kuin just tämä, mitä tämä koko musabisnes on muuttunut. Että siitä on tullut tavallaan, että jotta nämä ylipäätään nämä suomalaisten toimistojen olemassaolo on oikeutettua, niin tavallaan koetaan, että täällä täytyy sitten niinku julkaista jotain spesifiä, joka on näille markkinoille kohdennettua. Tämä paradoksihan on se, että itse asiassa tämä streaming-maailma on johtamassa siihen, että kotimaista musaa suhteessa kuunnellaan vähemmän. Siellä niinku striimataan vähemmän. Ja tämä on kiinnostavaa, että miten tämä tulee sitten niinku pitkässä juoksussa vaikuttaa näiden major-firmojen toimintaa, mutta se on tavallaan sitten jo niin kuin aika spekulatiivista ja tolleen.
Mutta teitä kiinnostaa myös ulkomaiset markkinat, ko?
Joo, ilman muuta. Siis kyllähän tämän kaltaiselle musalle niin kuin on ympäri maailmaa yleisöä ja silleen sehän se olisi hauska tavoittaa ja päästä kivoihin paikkoihin soittamaan ja sellaista se on kuitenkin.
No näillä näkymin siis ensi vuoden alussa meidän levy on tulossa ulos myös muualla. Et nyt toistaiseksi tämä on vaan niin kuin aika Suomi keskittynyttä. Ja ehkä tässä oli myös se, että kun me ollaan niin kuin 4 vuotta venattu tuon levyn kanssa ja sitten taas tuolla isolla markkinoilla yleensä se on semmoinen niin kuin, että 1,5 vuotta ennen kuin levy tulee ulos, niin pitää olla jo kaikki masterit sisällä joka paikkaa. Me ei vaan jaksettu venaa niin kauan, että me haluttiin, kun täällä alun perin jo tarkoitus saada alkukesästä ulos sitten. Tuossa tuli monesta eri syystä viivästyminen, että mä ajattelin, että no jätetään se tuohon loppukesään, alkusyksyyn, mutta ei jaksa venaa kyllä tuonne ensi vuoden alkuun asti, että niin kuin muu maailma. Kerrankin Suomi on niin kuin edellä. Olemme edelläkävijöitä.
No miten, tässä nyt on vasta viime viikolla tämä levy tullut ulos ja voi olla ehkä vähän liian aikaista kysyä, mutta onko teillä suunnitelmissa tehdä muutakin vielä yhdessä kuin tämä Dead Circles-levy?
Ei me siitä olla vielä keretty puhua, mutta en mä näe mitään syytä miksei, että tämä on silleen ollut tosi...
Toimii tiimi hyvin.
Joo, tosinaan sitä tehdä musaa ja silleen, että kyllä tässä nyt biisejä. Tää, se on sinänsä niin kuin esimerkiksi mullekin on tosi hauskaa, koska tavallaan kun kuuntelen ja teen tosi monenlaista musiikkia ja se, missä mä oon niin kuin mun omilla soololevyillä lähtenyt hyvin erilaiseen suuntaan kuin mikä tämä on, että se on enemmän semmoista modernimpaa elektronista hommaa ollut. Niin sitten toisaalta kuitenkin aina on se niin kuin rakkaus myös tällaista niin kuin vähän retrompaa ja tuhnumpaa musaa kohtaan. Niin se on tosi hauskaa, että saanut sitäkin sitten tavallaan kanavoida tämän prokkiksen kautta ja silleen, että kyllä mä luulen, että tätä vielä jatketaan.
No Tuomo ja Markus, missä teidät voi seuraavaksi nähdä livenä?
Seuraava keikka taitaa olla se Art Goes Kapakka-homma.
Joo, joka onkin kiinnostava, koska
siis
se,
Helsingissä.
Se ei ole mikään perinteinen Tuomo ja Markus keikka, vaan me ollaan siis, toimitaan yhdessä steel-kitaristi Mikko Paatelaisen kanssa. Me luodaan soundtrack Juha Itkosen Summer Maple-hahmolle hänen viimeistä kirjasta, eli tavallaan ajatus on se, että Juha lukee otteita sieltä kirjasta ja sitten me luodaan sinne improvisoiden soundtrackia taustalla. Että se ei ole tosiaan mikään sellainen perinte. Ei kannata ehkä tulla odottamaan tämän meidän Dead Circles-albumin kappaleita sieltä.
Joo, kuulostaa todella siltä, että Art Goes Kapakka.
Joo, se on taidetta. Mutta sitten seuraava varsinainen oma keikka on 16. päivä syyskuuta Sellosallissa, jos en väärin muista. Meillä on siellä... Espoossa. Meillä on erikoisvieraana siellä Anna Puu. Ja mulla ei kyllä mitään hajua, mitä me tehdään Anna Puun kanssa siellä. Tuskin soitetaan Anna Puun omaa matskua, että mä ymmärsin, että Anna haluaisi vetää jotain lempibiisejä. Onko sulla havainto, mitä ne?
En tiedä. Toivottavasti jotain Dolly Parton.
Hyvä. Kiitos Tuomo ja Markus haastattelusta ja tsemppiin näihin keikkoihin.
Kiitos.